Тиздән Чуашстанда чуаш телендә Коръән тәфсирләренең беренче өлеше дөнья күрәчәк. Аны әзерләүче 23 яшьле журналист Руслан Сәйфетдинов бу эшкә каршылар да бар дип әйтә. Республикада яшьләр арасында әхлаксызлык һәм шулай ук өлкәннәргә миһербансызлык күпләрнең максатсыз бары тик буын кем белән генә яшәвен күреп, ул исламга килгән. Исламга килүе минем протесты, Руслан. Наил аланны тыңлыйк.
Руслан Сәйфетдинов чуаш милләтеннән булган 72 яшьлек әбисе Галина Алексеева белән Чуашстанның Цивильский районындагы Яндуши авылында яшәй. Мин монда үземне утрауда кебек хис итәм. 40-50 чакрым әйләнә тирәмдә бүтән бер генә мөселман да юк, ди Руслан. Аңа иң якын мәчет тә Чуашстан башкаласы Чабаксар шәһәрендә. Юлы төшеп, эш килеп чыкса, ул башкала мәчетендә дә, шулай ук 60 чакрым ераклыктагы Канаш мәчетендә дә, 100 чакрым ераклыктагы Шыгырдан мәчетләрендә дә гыйбадәт кылырга тырыша. Руслан чуаш милләтеннән булганнар арасында да мөселманнар бар, әмма алар аны сиздермәскә тырыша, яшерәләр дип әйтә. Алар 2-3 меңләп булырга мөмкин дип өстәп тә куя. Руслан үзенең ислам юлында булуын һәм Коръәнне тәрҗемә итүен яшермәй. Инде бу зур эшен төгәлләргә дә җыена. Караламасын эшләп бетергәннәр аның яртысыннан күбрәге редакцияләнгән. Шушы бер ай эчендә тәрҗемәнең бер өлеше дөнья күрәчәк. Акча табылса, ел ахырына кадәр тулысынча чыгарырга да исәпләре бар. Бу изге эшне чуашча яхшы белгән татар картлары, Чуашстан диния идарәсе вәкилләре һәм тәрҗемә итүче чуаш филологлары хуплаган. Каршылар да җитәрлек икән.
Многие не хотят, чтобы на чувашском языке была мусульманская литература.
Есть противники?
Есть, есть, очень много.
Почему?
Очень много. Ну, наверное, много причин. Многие не хотят. Ислам же развивается, распространяется, это все видят.
Куплер чуваш телендә мусульман китаплары булуын теләми. Моңа каршы булганнар бик күп. Сәбәпләре күп төрле аның. Берәүләр исламның таралуын теләми, бу хәл аларга ошамый, шуңа күрә каршы тормакчы булалар. Чуашлар арасында үз вакытында мусульманнар да булган. Вакытлар узгач, алар татарлашкан, татар теленә күчкән. Кайберәүләр тагын шундый ук хәл булырга мөмкин дип курка мөгаен.
Перешли на татарский язык и так далее. Вот это вот произошло. И, наверное, сейчас некоторые боятся то, что такое еще раз может произойти.
Ди Сәйфетдинов. Чуаш дәүләт университетының журналистика факультетын бетергәч, Сәйфетдинов бер газет белән хезмәттәшлек иткән. Анда ул мөселман сәхифәсе алып барган. Хакимияткә чакырып, нигә син ул сәхифәне алып барасың дип кисәтүчеләр дә булган. Чуаш телендәге Коръәнгә килгәндә дә югарыда утыручы түрәләрнең берсе кайчанда булса үзенә чакырып, нигә тәрҗемә итәсең дип шелтә белдерү мөмкинлеген дә кире какмый ул. Руслан Коръәнне чуашчага рус теленнән тәрҗемә итә. Русча булган барлык басмалары да бараның. Ул аларны чагыштыра, мәгънәләрен тикшерә. Чуашча яхшы белгән татар аксакаллары аның иң яхшы киңәшчеләре. Алар Коръәннең мәгънәсе дөрес җиткерелгәнме, юкмы икәнлекне әйтеп тора. Шулай ук Чуашстан диния нәзарәте вәкилләре дә аның тугры юлда булуын күзәтә, акчалата да ярдәм итә. Үзе ул бу эшне бер тиенсезгә күңеле кушкан. Кангашлей. Чуваш милләтеннән булган филолог галимнәр Руслан тәрҗемәсендәге җөмлә төзелешенең дөрес булуын тикшерә, киңәшләрен биреп тора. Узган гасырның 90-нчы елларында чуваш телендә ислам дине турында бер кичкенә генә китап дөнья күргән булган инде. Бу басмада ялгышлар ярылып ята, аңламыйча тәрҗемә ителгән ул, ди Руслан. Ислам турында чувашча башка китаплар юк. Руслан университетның беренче курсында укыганда Коръәнне тәрҗемә итәргә керешә. 14-15 яшьләр тирәсендә исә ислам дине белән кызыксына башлый һәм 17 яшендә шул юлга баса. Әбисе Галина Алексеева да турдан-туры булмаса да, Русланга Коръәнне тәрҗемә итү өчен үзенчә этәргеч ясаган. Руслан ислам юлына баскач та, хәзер дә ник алай да ник булай дип гел сорауларын яудырып кына тора.
У меня бабушка по материнской линии, она Начала что-то разговаривать, она русского почти не знает. И когда вы меня спрашивали, почему ты его переводишь?
Әбейім урысша бүтінлей білмей дейерлік, ол шуашшағына сөйлеше. Мен ең башта 36-шы сүре Ясинні тәржіме айта башладым. Донышлар, кім үшін үшлейсің мұны деген сұраулар яудырды. Мен аларға бұ үшіні әбейім үшін башладым деп айттым. Ол урысша білмей, ә шуашша Құрэн юқ бет, дедім. Шулайда, әбейім өзі христиан болса да, ислам дені білен қызықсына. Бұ нек бұлай деп гіл сұрап тұра, телевизордан көргенлерінде сұраштыра.
Ди Сәйфетдинов. Русланның әнесі шуаш, әтесі ингуш. Руслан Самар шәһәрендә туа. Бір ел өткәш алар Ингушетияның Малгабек шәһәренә күченәләр. Русланға 3 яш тулғаш әнесі аны өзінің туған яғына Шуашстан алып қайта. Әгер мен Ингушетияда яшап қалған болсам, исламны сойларға мәлә башқа жолдан кетергеме деген ой башыма да кіріп қарамас еді. Мен әти яғынан болған барлық туғандар кебек өзімнен өзім мұсылман болар едім, дей Сәйфетдинов.
По матери у меня все христиане, по отцу все мусульмане. У меня был выбор. Я вижу, какой здесь образ жизни.
Минем әни яғыннан барысы да христианнар, әти яғыннан мусульманнар. Мин ике юл шатында идем. Мин мында кишлерінің, ешташлерімнің нешік яшагандарын көрдім. Олай тұрмыш ету дұрыс түгіл деп саным, хам көңіліме хуш келмауында аңладым. Оларның тұрмышта мақсатлары йоқ. Куплер бүгінгі күн білен гіна яши. Мин ауылда өстім. Мында ғойлеге туғырылық деген әйбір йоқ. Балалары ташлап кеткен қортлар бик көп. Исламға келуім ол бұлай ешерге йорамағанлыққа менім протестім.
Я начал сам жить и так далее. Это вот как бы мой протест.
Құранның шуашша яңғырашына келгенде Русланның өз қарашы. Хәр тіл оңа өзге ахаңнар үстейді ол. Шуаш тілінде ғарап олынмалары да болғанға, тәфсирлер халық күңіліне хұш келер деп үмітләне.
Наил Алан Шуашстанда шуаш тілінде Құран тәфсирін шығарушы Руслан Сәйфетдинов білен сөйлесті. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.